Forfængelig, det er noget, de andre er. De ønsker at blive set, mens vi selv bare vil anerkendes, og det er jo meget finere. Men som H.C. Andersen udtrykker det i sin Fodrejse, der ånder ingen, uden at han jo har sin portion forfængelighed. Så ja, selvfølgelig er vi alle forfængelige, og det kan komme til udtryk på mange måder. Da digteren, dokumentaristen og cykelsportskommentatoren Jørgen Leth døde for nogle uger siden, var der mange, der lagde selfies ud af dem selv sammen med poeten. Det samme skete, da forfatteren Lise Nørgaard døde, og jeg tør godt forudse, at når dronning Margrethe en dag dør, så vil der være masser af historier om, hvordan hun engang har set på lige dem på en helt særlig måde, eller sagt noget til dem, som har fået dem til at se anderledes på livet. For se mig, jeg er blevet set sammen med dette prægtige menneske, ergo må jeg også selv være lidt prægtig. Det vil jeg kalde forfængeligt, for det handler meget lidt om det menneske, der er dødt, men temmelig meget om, at andre skal se på en på en særlig måde. Har jeg selv gjort mig skyldig i det? Jeg tror det faktisk ikke. Til gengæld har jeg gjort mig skyldig i så meget andet, som man godt kan kalde forfængeligt. Og det er lige præcis forfængelighed, vi skal tale om i dag. Er det en synd, eller måske ligefrem en dyd? Er det latterligt, eller er det en livsstrategi? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om forfængelighed, men vi skal også en tur omkring et moskébesøg og et monument, vi ikke vil have. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har i lighed med resten af verden været optaget af Trumps fredsplan. For det er jo vanvittigt spændende, om det vil lykkes. Vil Hamas virkelig udlevere alle gidslerne og lade sig afvæbne, og vil Israel virkelig trække sig helt ud af Gaza? I den sidste weekendavis, der var jeg meget pessimistisk. Jeg skrev, at projektet var nærmest dømt til at mislykkes. Men nu er jeg jo forsigtig optimistisk, fordi begge parter har tilsluttet sig den første fase. Og det, der er interessant, er jo også, at for første gang, så bliver både venstre og højrefløjen nødt til at anerkende, at Trump har foretaget sig noget nyttigt, og at hans forhandlingsstrategi har båret frugt. Fordi han har nemlig fulgt den strategi, eller nogle af de tricks, som han anviser i den bog, der hedder Art of the Deal fra 1987. Det går blandt andet ud på at fremsætte et helt vanvittigt forslag, som slår modparten helt ud af kurs. Og det var det, han gjorde, da han sagde, jamen, jeg forestiller mig, at Gaza skal omdannes til et kæmpe luksusresort. Altså en gigantisk riviera. Og det fik de arabiske stater til at vågne op, fordi han også sagde, at palæstinenserne, de skal flyttes til nogle andre lande. Det kunne de ikke sidde overhøre, og derfor begyndte de at påtage sig et ansvar. Så det var en metode. Den anden metode, han også har brugt, det er jo det, man kalder flood the zone. At fremsætte så mange modstridende forslag og foretage sig så meget på en gang, at man igen forvirrer modparten totalt, og modparten bliver bange for slet ikke at få indflydelse på slutresultatet. Og det gjorde han jo ved, at han den ene dag truer Hamas, og den næste dag så siger til Qatar, der huser en del af Hamas, at USA skal nok give sikkerhedsgarantier, så ikke bliver bombet af Israel igen. Han forvirrer simpelthen alt og alle, hvor står den amerikanske præsident. Og endelig så good cop, bad cop-strategien, som han også anviser i den bog, og det er, at han svinger mellem at storrose den ene og kritisere den anden, og så bytte om på det. Nu må vi se, hvor det ender.
Tror du, det ender med, at han får fredsprisen, altså Nobels fredspris, som han har drømt om?
Jeg tror, at hvis, og det er virkelig et hvis, det ender med en stabil fred. Hvis palæstinenserne og israelerne, de virkelig forliger sig på lidt længere sigt, det vil sige, at der bliver fred i regionen de næste par år, og at der ikke er islamister ved magten, ja, så tror jeg, han får Nobels fredspris, for det vil virkelig være en bedrift.
Men Anna, hele den her proces, har den rokket ved det grundlæggende forhold mellem USA og Israel?
Nej, det har den ikke. Altså, den har genbekræftet, at der er en meget tæt alliance mellem Trump og Netanyahu, fordi det er utrolig risikabelt for Netanyahu at gå med til at trække styrkerne tilbage i første omgang fra de Hamas-befæstede områder, og siden helt ud af Gaza og overhovedet åbne, det gør fredsplanen også for et perspektiv om selvstændig palæstinensisk stat. Det er meget risikabelt for Netanyahu, fordi hans regering jo hviler på ministre som Ben-Gvir og Smotrich, der er højre nationale og gerne vil have et stort Israel, der indbefatter både Gaza og Vestbredden og Øst-Jerusalem.
Det bliver interessant at se, hvor det ender. Jeg synes, det er en skidegod analyse. Altså, af de tre strategier, der løber sammen, det er godt set også out of the deal lige at gå tilbage til den.
Og så er det jo bare skæbnens ironi, hvis det ender med, at vi er nødt til at rose Trump alle sammen for et eller andet.
Jamen, hvis han har fortjent det, er det så egentlig et problem?
Det skal man i hvert fald sluge.
Serine, hvad har du været optaget af den her uge?
Jeg har været optaget af en sag fra Randers. Nu bliver vi lidt mere lokale, for i Randers der har man fået opmærksomhed gennem gymnasiet Randers Statsskole, som har været på besøg som del af et undervisningsforløb i en moské. Og der har nogle af pigerne siddet med tørklæde på, og kønnene har været opdelt, som det jo er, i moskéer. Og det har ført til en del kritik, fordi der er nogen, der finder det forkert, at man underkaster sig muslimske normer på den måde, der er meget, meget fjern fra vores egne. De gjorde det frivilligt, skal siges, de her piger, og har efter sigende ikke følt sig ubehageligt til mode. Men jeg synes virkelig, at der er et problem her.
Hvis fordi de underkaster sig det, ja, frivilligt?
Ja, og fordi de overhovedet underkaster sig det. Altså, hvis de havde været på besøg i en moské i Iran, så er det en anden snak. Så følger man de normer, der er i det samfund. Men i Danmark synes jeg, det er meget problematisk, at man tager det skridt og underkaster sig nogle normer, som for det første er virkelig fjern fra dansk kultur, og for det andet, som i vores øjne faktisk virkelig undertrykker kvinder over hele verden i forskellig grad. Danske forkælede skoleelever, de kan sætte sig ind og lege undertrykt i en times tid og vende tilbage til deres eget liv bagefter. De glemmer helt, hvad det er for en vipserede, de stikker fingrene i, fordi der er masser af kvinder, der ikke gør det frivilligt, og som lever under social kontrol og undertrykkelse, også i det her land. Det synes jeg, de skulle være mere opmærksomme på, i stedet for at lege med rollerne på den måde. Forleden dag, der var der dialogmøde, som det hedder nu om dagen, hvor rektor han fra skolen, han sagde, at han hedder Mogens Pold, han sagde, at nu var der diskussion om det, men de vil fortsætte med at gøre det, for som han siger, det bibringer eleverne det rette indefra perspektiv. Og så kan man jo spørge, om de ikke også bare kunne få et perspektiv ved at blive fortalt, hvordan det foregår i en moské. Man behøver jo ikke ligefra at gå ind og påtage sig en rolle, som ikke har noget som helst at gøre med dansk kultur. Så jeg forstår godt de forældre, der er vrede, og jeg forstår godt, der er kommet stor debat.
Vil du også reagere sådan, hvis de havde været omkring en synagoge, altså hvor der jo også er en opdeling af kønnene?
Det vil jeg, ja, helt sikkert. Det er opdeling af køn. Hvis det er et så frontalt angreb mod den norm, vi har med kønnene i Danmark, så vil jeg også reagere der, ja.
Tror du egentlig, at det kunne tænkes, at man tog en dansk folkeskoleklasse med overvejende muslimske elever, og så gennemførte en gudstjeneste, hvor de blev bedt om at gå til nadvers?
Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg kunne til gengæld desværre forestille mig en folkekirke, der ville indrette sig efter, at det var muslimer, der kom på besøg. Altså, vi er jo simpelthen så rummelige og imødekommende og selvudslættende, hvad de her sammenstød angår. Så nej.
Hvorfor tror du egentlig, at vi er så rummelige og følgeagtige og selvudslættende?
Det har jo en del...
Eller misforstået hensyn.
Ja, misforstået hensyn, og så den her klassiske snært af selvhed og egentlig sådan overbærenhed over for vores egne kulturelle normer, som vi har lidt svært ved at tage alvorligt, men vi vil rigtig gerne tage de andres alvorligt, og det er jo altså et grundproblem i den såkaldte integration.
Jamen, det har jo været et paradoks også i mange år, at det nærmest altså tidligere blev set ned på, eller man synes af og til, at det kunne være lidt latterligt at være meget kristen, mens det var rigtig spændende, hvis man var muslim.
Ja, og det har vi lidt af stadigvæk, men der er bedring i luften. Bare ikke Randers.
Og jeg har i den her uge været optaget af et nyt forslag, der er kommet fra en løsgænger på Københavns Rådhus. Det handler om et monument til Palæstina Plads, der skal reflektere det palæstinensiske folks kultur og historie. Enhedslisten, de bakker selvfølgelig op, og de fleste husker nok også, at det var tilbage i april, at pladsen blev benævnt Palæstinas Plads. Og det er så en underlig skramlet plads, hvis I har været forbi. Altså, der ser fuldstændig usammenhængende ud. Men nu er det så ønsket, at der også skal opføres et monument. Hvordan forholder I jer til det? Fordi I plejer jo også at være glade for en god statue eller et godt monument. Hvad tænker I om det her forslag?
Er der nogen planer for, hvordan monumentet skal se ud?
Det skal udformes af palæstinensiske repræsentanter. Altså, de skal vurdere de nogle indkommende forslag. Så det skal ikke være en kunstfaglig komité, der skal træffe det her valg om, hvad der skal opføres. Der er ikke kommet nogen forslag endnu, fordi det er jo bare blevet stillet som forslag, at der skal opføres et monument. Men altså, hvis jeg umiddelbart skulle freestyle lidt over det, så ville jeg da synes, at det var mere relevant, at vi opstillede et monument til minde om de ofre, der havde været for det terrorangreb, der var i København i 2015. Det kunne da være meget mere oplagt.
Og generelt kan man jo overveje, hvorfor lige Palæstina skal have så utrolig meget opmærksomhed i det danske samfund. Altså, der er mange stater og betrængte lande, man kunne, og befolkninger, man kunne ære med pladser og statuer og alt muligt andet.
Sydsudan og Yemen, og der er der også gang i den.
Men Palæstina har virkelig fået guddommelig status i nogle menneskers øjne, og det er skævt, og det kan også føre til masser af ballade, hvis man laver for mange fysiske steder, der hylder lige den stat.
Måske kan man også sige en lille smule polemisk. Er det ikke bare engang kommunalvalgsstemmefiskeri? Altså, fordi det er jo stillet her lige op til, at der kommer et kommunalvalg. Enhedslisten, som sagt, de bakker op om det. Jeg bakker bestemt ikke op om det forslag. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Hvem er dig, Anna?
Jeg synes, at når der er en Palæstina-plads, og det er jo vedtaget, så synes jeg ikke, der er noget i vejen for, at pladsen ser ordentlig ud, og at der kommer et flot monument. Jeg synes til gengæld, at tidspunktet for, hvornår der kom en Palæstina-plads, ikke var særlig velvalgt, fordi det indskrev sig, fuldstændig ligesom du er inde på, Anne-Sophia, en politisk konflikt, og det blev brugt som identitetsmarkør, at man holdt med Palæstina og gerne ville have den plads.
Men hvorfor skulle der være et monument for Palæstina, hvis der ikke også er et monument altså for alt det kaos, der er både i Yemen og Sydsudan?
Jeg synes, at hvis vi har store grupper i landet, der har et etnisk tilhørsforhold til en bestemt stat, altså der er jo også mange syrere, så jeg vil heller ikke have noget imod, at der var en syrisk plads. Det, der byder mig imod ved Palæstina-pladsen, det er, at den bliver skabt på et tidspunkt, hvor der er krig. Og det vil sige, at der ikke er nogen mennesker, der kan nøgternt forholde sig til pladsen og glæde sig over den. Det bliver et spørgsmål om triumf eller had.
Hvad med et monument så for 7. oktober? Altså, for der er jo også mange, der har haft berøring med det.
Ja, vi har også mennesker i Danmark, der har relation til Israel og det jødiske, og den jødiske identitet, så det kunne man også. Og det er jo hver gang, man begynder at inddrage det, at vi har en befolkningsgruppe i landet, der har relation til, så er der også mange steder.
Om vi har Israels plads jo.
Det er rigtigt, ja, men jeg mener bare, så er der også mange andre grupper i befolkningen, der kunne til gode ses.
Så selvom jeg er meget monument- og statuebegejstret, så har det trods alt sin begrænsning. Nå, vi har aftalt, at vi i dag vil diskutere forfængelighed, som er en af dødssynderne, og tidligere så har vi også talt om dødssynderne vrede, frosseri og misundelse, og i hele taget er vi glade for dødssynder her i programmet. Men før vi undersøger, hvorfor det er en synd at være forfængelig, og hvad forfængelighed er, og om det stadig er en synd, så lad mig lige høre, hvornår har I sidst været forfængelige?
Jeg vil umiddelbart sige, at man ikke kan reservere forfængelighed til bestemte situationer, fordi forfængelighed er en grunddisposition ved det at være menneske. Man er forfængelig hele tiden, men når det er sagt, så har jeg haft øjenbetændelse i denne her uge, og det har betydet, at jeg endda måtte gå med klap nogle dage. Det har tæret meget, meget hårdt på mit psykiske velbefindende, så i denne her uge har jeg været specielt forfængelig.
Jeg gik i mange år med høje hæle, fordi jeg er så lav. Og det var simpelthen også et udslag af min forfængelighed, at jeg kunne simpelthen ikke forsone mig med, at min højde var så beskeden, så jeg ville gerne en lille smule op. Og til sidst så begyndte jeg jo så også at få en knyste, så var det sådan set slut med at gå alt for meget rundt i højhæl. Og egentlig synes jeg også, at det var lidt latterligt, at jeg ikke bare havde kunne vedkende mig min beskedende højde. Jeg synes også i en lang periode, at det var overdrevet fedt hele tiden at se mit eget billede, mit eget fjæs på Berlingskes hjemmeside, når jeg havde skrevet et indlæg. Så efterhånden nu, hvor der er lagt noget distance til den, så synes jeg egentlig, det er latterligt. Jeg synes egentlig også, at det måske gjorde noget dårligt ved mig. Jeg synes ganske enkelt, at jeg blev for selvoptaget af det. Hvad med dig, Sørine?
Jeg har lige i dag bestilt tid ved frisøren, og det gør jeg både fordi man skal klippes en gang imellem, men også lidt af forfængelige årsager, fordi at jeg har ikke lyst til at være fuldstændig gråhåret. Det tror jeg ville være, hvis jeg bare lod naturen gå sin gang. Så det er jo også forfængeligt, at man får gjort lidt ved tingene, så det ikke er alt for synligt, at man har den alder, man har. Det synes jeg er
så forfaldet ikke er alt for synligt, men det er faktisk en meget interessant grænse, der er mellem det at være velplejet og så det at være forfængelig. Det at drage en lille smule, altså sådan omsorg for sig selv. Jeg får da også ordnet negle, det er, fordi jeg synes, det er lækkert.
Ja, og det vil jeg altså heller ikke kalde forfængeligt. Altså jeg mener, forfængeligt er et ord, der har en negativ ladning. Man er overdrevent optaget af sig selv. Men når du går til frisør, ikke? Så har vi andre jo glæde af at se på, at du ser godt ud. Så det vil jeg altså ikke sige er forfængeligt. Så sætter vi altså bare det forkerte sted.
Har I med årene ændret jeres eget indtryk af udtrykket forfængelighed? Altså har det forandret et eller andet?
Ja, altså jeg synes, at forfængeligheden den rykker gradvist indvortes. Den starter jo med at være meget optaget af det udvendige, og når man bliver ældre, og der er nogle ting, hvor man bare må sige, det må jeg grine af, det kan jeg ikke tage alvorligt længere, så bliver forfængeligheden mere forbundet med hvilket, hvad man har indvendigt.
Ej, hvor interessant. Hvordan oplever du det?
At jeg gerne vil opfattes som et stræbsomt, seriøst og anstændigt menneske. Det tænkte jeg ikke på, da jeg var ung. Det er jo, der bliver forfængeligheden jo mere knyttet til ens følelse af, hvilken personlighed man har, og ikke så meget, hvordan man ser ud.
Men er det forfængelighed? Altså, der vil jeg ligesom lige alliere mig lidt med Anna. Er det virkelig forfængeligt, at man gerne vil opfattes som et stræbsomt menneske, der gør sig umage?
Kommer man på, hvor meget det fylder, og hvilken grad det har. Det kan bestemt blive forfængelighed, hvis man gerne vil udmærke sig ved at have de træk, man har.
Jo, eller bliver forfængeligt, hvis det er sådan, at man vil pynte sig med lånte fjer, for eksempel. For at se bedre ud.
Ja, og det er altid glidende overgang, det der med, hvor meget man er fuldstændig en til en med sit eget væsen, og hvor meget man skraber til sig og klistrer på for at være lidt mere, end man er.
Anna, har du fået et andet forhold til din egen forfængelighed gennem årene?
Fagligt har jeg ikke. Altså i det sidste program, vi lavede, der kom jeg til at sige London i stedet for Storbritannien, da jeg omtalte det terrorangreb mod en synagoge, der havde fundet sted. Og det var først næste dag, det pludselig slog mig. Du sagde London der, og du ved jo udmærket godt, at det foregik i Manchester. Og det martrede mig flere gange. Den dag måtte jeg skyde tanken fra mig. Anna, det er en petitesse. Folk er lige glade. Nu holder du op med
at... Vi har fået bunker af mails om det.
Du er over 50, og efterhånden temmelig langt over 50, Anna. Så den slags går vi ikke op i. Så fagligt er jeg lige så forfængelig. Jeg vil dog sige, at når man får børn, så er der visse former for forfængelighed, man ikke kan tillade sig længere, hvis man vil bevare et godt forhold til de børn.
Og hvad er det for eksempel?
Nej, men det er, at hvis man er i en diskussion med dem, så gælder det ikke om at få ret. Altså særligt i teenageårene, der må man så bare sige, de ved ikke, hvad de gør, de ved ikke, hvad de siger. Så der må man simpelthen nedtone sin lyst til at bevise, at man havde ret, eller det er noget sludder, du siger.
Jeg kan godt genkende det, du sagde før, Sørine, med, at forfængeligheden rykker fra det udvortes til det indvortes. At man bliver sådan lidt mere afslappet med kroppens gradvise forfald, og de der heksehår, der viser sig på hagen, og andre forskellige uønskede steder, og at man så måske begynder at se mere, netop som du også gør, Anna, med sådan en større altså sådan disciplin på, at man vil egentlig også gerne have, at der er orden i sagerne, rent intellektuelt. Så der er forskellige former for forfængelighed. Der er jo både altså det åndelige, det kropslige. Er der flere former for forfængelighed?
Så er der jo den der ydre status, altså det her med at se forfængeligt på, hvor man er i hierarkiet. Nu nævnte du hos Andersen i din indledning, Anne-Sophia. Jeg tror, han led af forfængelighed i den forstand. Han vil simpelthen gerne beundres hele tiden og vokse i klasser. Altså han kom fra underklassen og var en fattig dreng fra Odense og var så forfængelig, at det var en meget voldsom drivkraft for ham simpelthen til at stige i graderne, så man kan måles, så man forordner, så man kender de rige og kendte og kongelige. Alt det her, det tror jeg er en meget konkret grad af forfængelighed.
Det er interessant, det her med forfængelighed, der kan bruges som drivkraft, ja. Social drivkraft, viljen til opdrift.
Jeg synes måske også, at vi bliver nødt til at skelne mellem forfængelighed og ambition, når vi nu taler om, hvordan kan forfængeligheden vise sig, fordi forfængeligheden kan jo vise sig i alt, hvad man overhovedet foretager sig. Og jeg vil sige, at forskellen er, at forfængelighed, det er overdreven selvoptagethed. Altså det er et overdrevent ønske om, at andre skal beundre eller være misundelige på en. Mm. Mens at ambition, det er en vilje til at opnå noget, der har værdi i sig selv, og som er uafhængig af ens egen person. Noget, som også er til gavn for andre, fordi det ikke er noget, der handler om, at man selv skal anerkendes i overdreven grad.
Jeg kan godt forstå den præcisering. Altså, når jeg talte før om min egen forfængelighed, der handlede om at gå meget i høje hæle og stavre rundt i det, fordi jeg ikke kunne forholde mig til åbenbart ordentligt og voksen, at jeg ikke er særlig høj, så er det jo ikke noget, der handler så meget om andres blik, men mere om, at jeg simpelthen selv syntes, at det var flottere. Jeg synes, min statur, altså det klæder kvinder i hele taget at komme op i nogle hæle, man får bare en flottere kropsholdning, men at det går på kompromis også med, at man egentlig synes, det er rart at bevæge sig rundt i verden. Der bliver forfængeligheden latterlig, tror jeg. Indledningsvis så nævnte jeg også det med Jørgen Leth, som døde for nogle uger siden, og hvor nettet blev oversvømmet af selfies og en række også mindeord. Hvad tænker I om den sag?
Der synes jeg godt, man kan sige, det er sådan lidt H.C. Andersen forfængelighed. Det er jo at ville antyde, at man selv havde et eller andet kørende med det her menneske. Enten at man påstår, at man har mødt vedkommende, at, som du siger, man kan huske en gang, hvor vedkommende så en i øjnene, og det var fordi jeg er noget særligt, eller fordi man simpelthen bare gerne vil fremstå som den, der har så store følelser for det her menneske, som forstår så grundlæggende, hvad han eller hun betød for vores samfund, at noget af glansen skinner tilbage på mig. Det synes jeg er at møve sig ind, hvor man ikke hører hjemme.
Anna, hvad tænker du om den sag? Er det latterligt, eller er det udtryk bare for en kollektiv måde at mindes andre?
Jeg læste en meget interessant artikel om det i Zetland af Torben Sangild. Og det fremgik, at det simpelthen er en ting inden for klinisk psykologi og psykiatri og hedder parasocial sorg. Det, at man reagerer på kendte menneskers død på de sociale medier. Og jeg forstår godt, at man gør det. Altså hvis man i 10 år har siddet og lyttet til hjernemassen, og det virkelig har været en del af ens liv, og man føler, at det er et stort tab, at pludselig kan man ikke høre det program længere, jamen så ønsker man at dele sine følelser med andre.
Kunne du selv finde på at lægge et billede på af dig og Peter Lund Madsen så?
Ikke lige af mig og Peter Lund Madsen. Altså det, jeg også tænker, det er, vil den døde være blevet glad for det? Ja, det vil den døde. Den døde vil gerne have, at rigtig mange skriver på de sociale medier, at jeg kendte vedkommende, det var helt vidunderligt, og vi mødtes en gang, og han sagde, at jeg var fantastisk. Det må man gerne gøre, når jeg dør. Så er I meget velkomne til alle sammen derude. Jeg vil faktisk blive skuffet i min kiste. Jeg skal ikke kremeres. Jeg vil blive skuffet i min kiste, hvis I ikke gør det. Når du spørger, kunne jeg finde på det? Jeg har gjort det. Meget sjældent, men jeg gjorde det. Lone Kühlmann tog et billede af mig og Alexej Navalny, den russiske systemkritiker, og han er en af mine helte. Nu er han jo død, myrdet af Putin. Jeg var så stolt over at møde ham, så det lagde jeg op. Og jeg vil sige, at skulle det lykkes mig at komme til at sidde på skødet af Zelensky, eller få ham på skødet af mig, så kommer der også et billede. Men det er sjældent, jeg gør det.
Altså for mig tror jeg, det kommer en lille smule over der, hvor det ikke længere handler om afdøde, men det handler om, at om folk selv, der vil sådan mase deres egen person ind. For jeg synes sådan set, at hyldester er på sin plads og mine ord, og at det her pågældende person har sat et aftryk. Det er væsentligt, at man mindes kollektivt. Men det her med, at man kravler op på skødet af en person som barn, altså på julemanden, det synes jeg faktisk er en lille smule usmageligt.
Det er det også. Og inden folk begynder at granske i arkiverne, så skal jeg indrømme, at jeg har gjort det faktisk med Erik Clausen. Der satte jeg også et billede op og skrev en hyldest til hans vilje til at tale og give til sit samfund. Så det kan godt komme over en, men det er helt enig med dig, Anne-Sophia, det er det her med at holde sig selv ude af fortællingen, hvis man ikke har noget at gøre i den.
Jeg vil lade den afdøde være hovedpersonen i fortællingen, for jeg har da også overvejet, at jeg er lidt for knipsk. Fordi tidligere, altså der har det jo faktisk været sådan, at man har mindet folk kollektivt. Altså der har været store sorgoptog. Men jeg tror faktisk, at det er med Emma Gade, det var der en, der gjorde mig opmærksom på, at det er hende, der første gang skelner mellem det offentlige og det private, og som skriver i takt og tone, at det her med at gøre en begravelse til et teater, det bør man simpelthen afstå fra. Men tidligere og før det, der har det været en meget offentlig ting, hvis der var en konge, der gik bort, for eksempel.
Men jeg tror, at vi er enige om, at det afhænger af, hvordan det bliver fremført. Altså det er klart, at hvis man skriver på de sociale medier, at den og den er gået bort, spillede en kæmpe rolle i mit liv, og jeg er så ked af det, jamen det kan man da ikke fordømme. Men hvis man derimod skriver, at jeg mødte den her kendte person, som sagde, hold op, hvor er du fantastisk, du har virkelig gjort en forskel for så mange mennesker, ja, så er det smagløst. Det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, det er sådan, det er.
Så bortset fra afdøde selfies, hvad forbinder I sig ellers med et moderne udtryk for forfængelighed?
Jeg vil sige meget af den selvfremstilling, der foregår, altså hvor man tager mange virkelig idealiserede billeder af sig selv og sine børn og sin familie og sit liv, har jo i den grad forfængelighed skrevet hen over sig. Hver gang man gør alt, hvad man kan for at fremstå så smuk og fejlfri som muligt, så er der et stænk af forfængelighed over det, fordi man ikke ønsker at vise hele den sammensatte virkelighed, men kun den ydre skal.
Stimulerer sociale medier vores forfængelighed så?
Det er jeg slet ikke i tvivl om, de gør. Altså jo mere vi er i stand til at vise os frem og oven i købet forfine det der udtryk, så vi ser meget fantastiske ud, og få en masse ros og opmærksomhed den anden vej, man faktisk kan måle og tælle op, jo mere stimuleres forfængeligheden. Ja, det tror jeg.
Er du enig i det, Anna?
Ja, og jo ikke mindst på grund af den måde, systemet er sat op på med en like-knap. Mm. Altså, det ansporer jo decideret folk til at forsøge at imponere andre. Man lægger jo ikke et billede op af sig selv, hvor man børster tænder eller spiser havregrød til morgenmad. Og det er klart, man ikke gør det. Det vil også være en fornærmelse mod andre og spilde deres tid. Og så vil jeg også sige, man bliver belønnet socialt, ikke bare i form af likes, men jo også økonomisk belønnet for at være god til at markedsføre sig selv, altså at gå overdrevent meget op i sig selv. Influencer i dag har i nogle tilfælde et meget større publikum end selv DR og TV2. Så det er klart, at vores samfund lægger op til, at vi skal være forfængelige.
Men hvad gør det ved vores selvbillede, at vi hele tiden ser os selv, og at vi gerne vil høste de her likes? Jeg nævnte før, at jeg syntes i den periode, hvor jeg var på Berlingske, og hvor jeg sådan hver eneste uge så mit eget ansigt, at det gjorde noget usundt ved mit eget selvbillede. Det gav mig en overdreven forståelse af min egen vigtighed, som det egentlig tog mig flere år nærmest at få vasket af, så jeg kunne få det på et lidt mere almindeligt og nok også normaliseret niveau. Hvorfor sker der det her, når vi ser vores eget billede, at det på en eller anden måde går ind og gør et eller andet ved os følelsesmæssigt? Har I et bud på det?
Det gør blandt andet, at man...
Og har I selv oplevet det jo?
Ja, men det tror jeg alle, der har været i offentligheden, kender den her fornemmelse af, at det er jo mig, der sidder der. Jeg må være vigtig, siden der er et billede af mig. Og det er jo den fuldstændig spontane, umiddelbare begejstring over at blive bemærket. Det er fuldkommen som, da man var et lille barn og opdagede, at man kunne få de voksnes opmærksomhed ved at råbe og skrige eller gøre noget sjovt. Det er menneskets dybe, dybe trang til at blive bekræftet i, at det er vigtigt, at jeg er her. Og den er basal, og den kan gå amok på en måde, som man ikke kan få nok. Man skal fyldes op hele tiden af den samme følelse. Og hvis man begynder at fornemme, at man er afhængig af følelsen, så gør man altså klogt i at ændre nogle ting, fordi det er endeløst.
Så træde væk fra jeres kage. Har du oplevet det?
Men selvfølgelig har jeg oplevet det, og jeg har oplevet det i en grad, så jeg er meget lidt til stede på de sociale medier, samtidig med, at jeg føler, at jeg burde være der noget mere, fordi det er det, man gør. Og ellers går man glip af en mulighed for at markedsføre sig selv. Altså vi ved jo, at den ideologi, der har været faktisk lige siden vi blev født, det er, at man ikke skal sætte sit lys under en skæppe. Man skal tro på sig selv, og man skal markedsføre sig selv. Og da særligt som kvinde, det har jo været en del af feminismen. Det har været, at kvinder er alt for tilbageholdende. De skal føre sig frem og ikke skamme sig, sætte sig igennem. Og hvad er det andet end at hele tiden kræve opmærksomhed?
Forfængelighed altså kan jo være vi inde på både kropslig, og den kan også være intellektuel. Altså kan man sige det så hårdt, at det er i, når man er yngre, at den overvejende er kropslig, og at det så skifter midt i livet og bliver mere sprogligt eller intellektuelt?
Jeg tror ikke, det skifter for alle. Og jeg tror, at når jeg før sagde, at jeg synes, det er skiftet for mig, så kan jeg konstatere, at hvis det ikke var skiftet for mig, så kan det godt være, at jeg vil gå ud og investere penge i at få sprøjtet ting i ansigtet og gøre en stor indsats for at blive ved med at se ung ud. Så for dem i vores alder, det ikke skifter for nok, vil jeg sige, en lille smule fordømmende, så kan man måske komme til at ligge under for den anden forfængelighed, at den ydre forfængelighed har bidt sig fast, og man bliver ved med at kæmpe mod det der forfald.
Og apropos det, vi har fået en henvendelse fra en lytter, der hedder Susanne, og hun skriver, der er noget, jeg og mine veninder taler om. Når en vært på tv ser mærkelig ud, når dronningen ikke ligner en på den alder, hun har, og det ser fjollet ud, når hun står ved siden af sin mand, eller det, vi virkelig ikke kan fordrage film med kvindelige skuespillere, der ikke har nogen mimik, ikke kan udtrykke de følelser, som gør, at vi som seere bliver berørte, alt det bliver en maske. Burde vi ikke være kommet så langt, at kvinder ikke længere ligger under for the male gaze, i mangel af bedre ord. Nu er kvinder i Vesten endelig blevet mennesker og ikke bare deres køn. Det mest uhyggelige er dog, at Botox lammer de små muskler, som ikke bare viser andre, hvad personen føler, men også virker indad og flader personens indre liv ud. Faktisk gør mennesket mindre empatisk. Må vi ikke længere vise, at vi bliver ældre? Hvad betyder det for vores civilisation, hvis trenden er, at vi ikke længere skal være rigtige mennesker, men ligne robotter? Hvad tænker I om Susannes mail?
Ja, jeg synes ikke, at kvinder generelt går rundt med Mar-a-Lago-ansigter i Danmark, vil jeg sige.
Vi skal lige præcisere, hvad et Mar-a-Lago-face er.
Jamen, det er et måneansigt, vil jeg sige. Et ansigt, som er stivnet i en maske og er rundt.
Det er meget sødt beskrevet. Mar-a-Lago, det er også beskrivelsen af nogle kvinder omkring Tom, som er, og også mænd for den sags skyld, der har fået nogle virkelig omfattende kosmetiske operationer, plastikoperationer, galore, kæmpe læber, høje kindben, altså virkelig har givet den gas og kan altså også komme til at ligne lidt nogle freaks.
Ja, men jeg vil sige, at mange unge kvinder i dag får sprøjtet noget ind i læberne, og det kan man jo se, at deres læber ser lidt besynderlige ud. Og det er der så nogen, der har ondt i røven af. Det er primært andre kvinder, fordi kvinder har travlt med, hvordan andre kvinder opfører sig. Og der er så forskellige måder, man som kvinde kan gøre sig gældende på. Og jeg vil sige, Sorine, når du siger, at du har fred med dit udseende, du holder dig dog altid slank. Du har ikke så meget fred med det, så du tillader dig selv at veje 10 kilo ekstra lige pludselig. Og jeg synes altid, du ser godt ud og velplejet ud, når du kommer. Og derfor så synes jeg, at det er sådan lidt et fortegnet billede, at man opnår en tilstand af fuldstændig fred med, hvordan man ser ud, og det kan være lige meget med at kigge sig i spejlet.
Nej, det synes jeg heller ikke, jeg sagde. Og jeg har ikke argumenteret for sjusk, eller bare at lade stå til. Men jeg synes, den læserhenvendelse er interessant, eller den lytterhenvendelse, fordi at hun jo faktisk laver en kobling mellem det kunstige ansigt og så mistanken om, at der mangler dybde indeni.
Ja, lige præcis. Jeg læser det lige op igen. Altså, det mest uhyggelige er dog, at Botox lammer de små muskler, som ikke bare viser, hvad personen føler, men også virker indad og flader personens indre liv ud. Ja. Det er meget smukt formuleret.
Ja, og det er jo interessant, hvis det er den mekanisme, der faktisk sker, at nogen får den mistanke. Hvis den forfængelighed stadig sidder helt derude i ansigtet, så er der muligvis noget galt med det indre. Det er jo en interessant automatmistanke, der kan opstå, når vi ser på de der flade ansigter.
Men er vi ikke også på et spektrum her? Altså, der er jo sådan en forskel på, at man kommer til at ligne sådan en freak of nature, altså, hvor der er nogen, de får altså fyldt for meget i ansigtet, og så det, at man sørger for at pleje sig selv. Lige sørger for at få klippet spidserne, og sørger for at få plejet neglene, og at man...
Altså, jeg vil sige alt... alt med, med måde. Og i det hele taget, så synes jeg, Lebmund Bleben Larsen, altså hvorfor være så optaget af lige præcis det, jeg gør, er det rigtige, mens det, alle andre gør, det er forkert af de og de grunde. Altså, der skulle gerne være plads til i et samfund, at folk kan træffe forskellige valg, uden at man selv nødvendigvis vil træffe de samme.
Men vi er jo visuelle, så vi kommer også til at orientere os efter hinandens mimik og ansigtsudtryk, og det var det, du var inde på før, Sorine, at når den så er lammet, kan det jo også være svært at læse et ansigt og finde ud af, er vedkommende egentlig vred? Er vedkommende glad? Altså hvis det bare er fuldstændig forstenet. Men jeg synes, Anna, du har fat i noget, at man bør også stille sig selv et spørgsmål. Ligger der ikke noget puritansk hos mig? Altså i, at jeg har så utroligt travlt med, hvordan andre mennesker de ser ud, og hvad de altså får sprøjtet ind. Altså det bør man da også gøre op med sig selv. Det kunne jo være en årsag til, at man reagerede så stærkt på det. Det er fordi, man har et uafklaret forhold til det.
Nej, man kan bare sige, at hvis alle folk lod være med at farve håret, nu sagde Sorine, hun ville have sit farvet, for så kunne man ikke se, at det var gråt, så vil jeg sige, hvorfor ikke? Altså, hvorfor må vi ikke se, at dit hår bliver gråt? Hvorfor får folk fjernet vorter? Hvis de beholdt deres store vorter i ansigtet, så ville vi også vide, at det er noget, man kan få. Og hvis jeg ikke fik behandlet min øjenbetændelse, Det gør jeg sådan set ikke, for det ikke lykkes mig at få lægen til at udskrive noget antibakterielt. Men skulle det udvikle sig, og skulle jeg så få noget ud af den, så kunne jeg også lade være med det, fordi hvis jeg gik rundt med et rødt væskende øje, så kunne alle se, at det er også en måde at være i live på. Altså, det er bare det, jeg mener. Det bliver sådan lidt nitty-gritty. Altså, folk benytter de teknologiske muligheder, der er. Og hvis man får rettet sine ører, for eksempel, eller jamen, hvad som helst, der er muligt, alt med måde, jamen så hilser jeg det velkommen, for det er jo ikke alene en selv, der ser bedre ud.
Jamen du siger jo det jo selv, Anna, alt med måde. Og det vi diskuterede her jo også, hvad så når det kommer over, og jo så kan gå hen og blive latterligt. Og måske også hos en selv, at man begiver sig ud i noget, hvor man bliver nødt til at se i øjnene på et tidspunkt. Nu er du simpelthen ude
på. Men det gælder også intellektuel forfængelighed. Altså, forfængelighed på alle planer kan overdrives. Du kan også have folk, der, når de taler, citerer eller kaster bogtitler af sig i et væk, og i en grad, så det kommer til at virke fuldstændig utroværdigt, fordi vi godt ved, at det er begrænset, hvor mange bøger et menneske kan nå at læse på et år.
Sørine, vil du mene, det er mere nobelt at være forfængelig rent intellektuelt, end at være det kropsligt?
Ikke nødvendigvis, fordi det kan være...
Er du sikker?
Nu taler jeg mig lige frem til erkendelse, fordi det kan være umiddelbart, vil jeg sige, intellektuel forfængelighed kan bedre komme andre mennesker til gavn. Fordi det kan betyde, at man måske kommer til at sige noget klogt, fordi man gør sig umage og har læst meget og tænker over tingene, fordi man er så optaget af at fremstå klog. Der kan også komme noget klogt ud af det. Det kan komme andre mennesker til gode. Men man kan være lige så ulidelig. Så det er ikke, fordi jeg synes, det nødvendigvis er et mere sympatisk træk, eller det gør mennesket mere charmerende at være i selskab med, men der kan falde nogle guldkorn af, som andre kan få gavn af. Der kan ikke falde ret meget af til andre, fordi man er voldsomt optaget af sit udseende.
Altså en ting, jeg for eksempel har gjort mig video over i forbindelse med intellektuelt arbejde, det var, at jeg skrev en klum for nogle år siden i forbindelse med den årlige Copydan-udlevering af penge. Der var der utrolig mange mennesker, der brugte det som anledning til at takke Copydan for, at de havde fået det her enorme beløb. Og det vil sige, det var altså forfængelighed forklædt som taknemmelighed. Så forfængeligheden har utrolig mange udtryksformer, og nu havde vi en diskussion.
Det er godt set, det havde jeg fuldstændig glemt, det er rigtigt, der er sådan noget med 126.000 gange tak til Copydan, for at I har mangfoldiggjort mine tekster og syntes, at jeg var så utrolig klog at høre på rundt omkring. Tak for det. Vil I mene overordnet om forfængelighed, at det er en synd, en dyd eller ligefrem en nødvendighed?
Jamen, det er jo mange forskellige ting. Altså, det, som er så interessant ved forfængelighed, det synes jeg egentlig også lidt kommer til udtryk i det, vi taler om nu, er, at det kan føre til rigtig mange laster. Forfængeligheden er sådan en...
Hvilken for eksempel?
Jamen, det kan føre til misundelse, det kan føre til hævntørst, det kan føre til smålighed. Altså, jo mere man er optaget af selv at fremstå vellykket og føles, man får pudset sine fjer hele tiden, jo mere kan man blive... fattig og nærig i forholdet til andre mennesker. Så forfængelighed er på mange måder en grundlast, som andre laster udspringer af, fordi den er så utrolig selvkredsende. Og den har det der enorme behov for at blive bekræftet hele tiden og blive rost. Det er der ingen mennesker, der bærer med ynde.
Ret interessant observation. Altså, hvorfor har forfængelighed, Anna, fået så dårligt et ry?
Jamen, det er fordi, at det er et ord, der er negativt ladet. Det betyder, at man er overdrevent optaget af sig selv. Og på trods af, at vi har et samfund, der ansporer til forfængelighed, så holder vi ikke ud, at folk går rundt og er overdrevent selvoptaget. I kan tage kloven for eksempel, som vi har diskuteret tidligere. Her bliver forfængeligheden hele tiden udstillet. Der er et afsnit, kan jeg huske, hvor Jarl Friis Mikkelsen, han dør på Big Ball i Valby.
Og hvor vi jo har været sammen.
Hvor vi har været, og de synes, det er det forkerte sted for sådan en kendis at dø. Det er simpelthen for plat og proletaragtigt.
Ja, så de vil hellere have, at han dør på en restaurant.
Lige præcis. En fin restaurant. Og så går tiden med at tilrettelægge. Det er sådan, han dør. Så dør på et sted,
der umami er passende for venner af dem.
Ja. Så folk ved jo udmærket, at forfængelighed, det er en last. Og det skal man, eller en last, altså det er en disposition. Vi alle kan alle sammen falde for fristelsen til at være forfængelig, og forfængeligheden skal holdes i ave, den skal tøjles, og det tror jeg egentlig, der er bred enighed om, og det er vigtigt at fastholde det som et negativt begreb, fordi hvis det er sådan, så man både kan sige, at noget forfængelighed er godt, og andet forfængelighed er dårligt, så kan man ikke diskutere på et fælles grundlag, hvor der ligesom er en moralsk målestok for samtalen, fordi så bliver det op til den enkelte, hvordan vedkommende lige synes, at forfængelighed skal
definere. Jeg synes også, det er vigtigt, og det er rigtigt, hvad du siger, Anna, at det skal fastholdes som noget negativt, og det er ikke noget tilfælde, at Thomas Kingo, den store salmedigter, han skrev i omkring 1670, den salme, lange digter, hele tiden kredser om forfængelighed.
Far verden, farvel.
Lige præcis. Og hvor han også remser op vers efter vers, hvad der er forfængeligt. Kedsomhed, pinlig optagethed af guld og glimmer, arbejde, der alligevel bare forsvinder, status, kroner på hovedet, andres beundring, alt det her, som hober sig op i et menneske, hvor det er forskellige grader af, jeg kan simpelthen ikke få nok, mens jeg er på jorden. Der gør sig gældende. Og for Thomas Kingo, som jeg var en pietistisk og meget religiøs mand, der er det jo i sidste ende udfrielsen her fra jorden, der er løsningen på det, at man skal sådan set længes væk efter alt det her, der nærer vores forfængelighed, indtil man kan hvile hos Jesus i himmeriget.
Det er jo også ham, der lærer os at rime forfængelighed på forgængelighed.
Ja, og der er kun et bogstav til forskel på de to ord. Det er også interessant.
Og det læner sig også hele op i diskussionen om vanitas. Altså, hvorfor læner de to begreber sig så tæt op af hinanden?
Jamen, det gør de, fordi at der er et udtryk på engelsk, der hedder "Death is the great equalizer". Døden er den store udligner, og det vil sige, at vi kan godt forsøge at hævde os i forhold til hinanden og at søge andres anerkendelse i overdreven grad, men når alt kommer til alt, så er vi fælles om det vilkår, der hedder, at vi dør.
Ja, og som der står i prædikernes bog i Det Gamle Testamente, alt er tomhed, alt er forgæves. Det er også den, det er også det, man kredser om, når man dyrker sin forfængelighed, så skal en eller anden minde en om, der sidder på skulderen, hold nu op med alt det der, før eller siden, så er også det væk.
Og et anvendt billede i barokkunsten, det er også boblen, bulla, som det hedder, der samler de to betydninger. I kan se, jeg holder lige nu et velkendt maleri op, dog så er det ikke mere velkendt, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har lavet det. Men det er en dreng, der blæser en boble, og det viser, altså, hvordan boblen, der på en gang både er opblæst og skrøbelig, og hvordan det afspejler omgivelserne af et billede på det her individualistiske, isolerede jeg, der er overladt til sig selv, og må puste sig op for at være noget væsentligt i omgivelsernes øjne. Alt kan jo se rigtig fint ud i det rigtige omgivelser, den rette belysning, men i det indre, så er det bare tomt. Men den herfra, så har jeg også et andet spørgsmål, som måske kan virke lidt drilsk, det er, kan forfængelighed være en måde også, man kan håndtere sin egen forgængelighed på? Altså som en strategi, et forsøg på at udskyde døden?
Det kan være et forsøg på at ikke overgive sig til døden for tidligt. Jeg havde en samtale med digter Søren Roy Thomsen her for nogle tid siden i min egen podcast, hvor han fortæller om, hvor vigtigt det er, når man bliver ældre, at man er forfængelig. Husker at sørge for at lufte ud, gå i bad, tørre op efter sig. Alt det der, som er små, konkrete, mens man er ung, selvfølgelige handlinger, men så kan blive sværere og sværere opretholde, når man bliver ældre. Men det skal man gøre, fordi ellers så inviterer man døden inden for tidligt.
Men er det ikke i modstrid med det, du sagde før om, at med alderen, så lærer man at gå mindre op i det æstetiske udtryk, hvordan man ser ud kropsligt, og så i stedet koncentrere sig om sit indre? For jeg vil gerne sige, at jeg går ikke mindre op i mit udseende. Jeg konstaterer, at jeg bliver grimmere og grimmere, og det lever jeg fint med, men jeg vil gerne fortsat se så godt ud, som jeg kan for min alder. Og jeg synes, at rigtig mange lader stå til, særligt mænd over 50, undskylder sig selv med, at Nu er alderdommen sat ind. Mit stofskifte har ændret sig. Nu er der ikke nogen, der går op i, hvordan jeg ser ud. Og der er jeg enig med Søren Ulrik Thomsen i, at det gælder om at holde sig på tæerne. Og selvfølgelig er der ingen af os, der ligner en på 30.
Men Anna, længere. Gør du dig så ikke selv skyldig i der at være hård over for dem, der ikke rigtig orker gør så meget ud af kropsligt forfald? Ligesom du før var meget liberal over for dem, som gjorde en stor dyd ud af at udskyde det kropslige forfald.
Jo. Der fik du mig. Der fik du mig fuldstændig. Det kan du sige. Men jeg vil også sige, at jeg gør heller ikke noget ud af det andet end i den forstand, at jeg synes, man skal gøre sig umage på alle områder af livet. Og jeg vil jo ikke sige, at i mit konkrete liv, så elsker jeg de tykke og de tynde og de høje og de lave
og
lige meget.
Du er så rummelig.
Jeg er så rummelig.
Kan forfængelighed ikke også være et udtryk for, jeg synes, det var meget inspirerende, det du nævnte før, Sorine, altså med Søren Ulrik Thomsen, at der ligger sådan en lille livsstrategi i det, at man forsøger sådan at udskyde døden, altså man forsøger at udskyde forfaldet, og det er det, forfængeligheden hjælper en til. Men kan der ikke også ligge en stor kærlighed til verden, at man gør sig umage, at man klæder sin sjæl i klæde, altså i glædestragt?
Jo, helt bestemt, og at man også selvfølgelig tager hensyn til sine omgivelser, så man er præsentabel, og andre kan lide at være sammen med en. Men jo, bestemt, og det, der ligger i det også, og det er måske også det, du siger, Anne-Sophia, det er, at man ærer livet, så længe man har det. Altså, og det gør man også ved at gøre sig umage i en grad, så man ikke bare lader stå til, hvad jeg ikke synes, jeg har argumenteret for, at man skal.
Er det kun de forfængelige, der frygter at blive glemt?
Jamen, alle er jo forfængelige, så man kan ikke dele menneskeheden op i forfængelige og ikke forfængelige. Der er nogen, der er bedre til at styre det end andre, men at være menneske er at være forfængelig simpelthen. Det er menneskets natur.
Undskyld, jeg lige afbryder. Er det så på grund af forfængeligheden, at der er et ønske om ikke at blive glemt?
Ja, det er det, og jeg synes godt lidt, man kan spørge, som du gør, Anne-Sophia, for det er selvfølgelig rigtigt. Alle mennesker er forfængelige i deres grundsubstans, men der er nogen, for hvem det er vigtigere end andre, at blive husket. For jeg tror, at der er for nogle mennesker, der er det nok bare at have været her, og så sådan forsvinde ud i slægtens gang bagefter. Og de er simpelthen mindre personligt forfængelige, end dem, der drømmer om, at der bliver rejst en statue, eller man kommer i alle mulige værker bagefter, som en, der var uundværlig. Så jeg tror, at den overdrevne forfængelighed er med til at gøre, at et menneske desperat ikke vil glemmes.
Ja, fordi man kan også spørge, altså, er det egentlig særlig forfængeligt altså, at ønske at blive husket af andre, og blive set af andre, og blive værdsat af andre?
Nej, men det gør alle mennesker. Og igen, altså, ordet forfængeligheden dækker over, at det er i overdreven grad. At man er besat af det, og at man lader andre hensyn til andre mennesker vige for sit ønske om at blive beundret eller misundt eller anerkendt for at være en helt unik person. Jeg synes, at det er ikke noget galt med, at man gerne vil huskes med kærlighed eller for så vidt med beundring, efter man er død. I erkendelse af, at efter en generation, der er de fleste altså glemt.
Jeg tror, mange mennesker skelner mellem at blive husket af dem, man rent faktisk har været tæt på, og så at blive husket hele befolkningen, eller måske hele verden for den sags skyld. Langt de fleste mennesker, jeg møder, når jeg skal begrave deres pårørende, de taler om den afdøde som en, de selv skal bære videre. De går ikke så meget op i, om vedkommende er blevet beundret udefra, men at vedkommende lever videre i dem. Og jeg tror, mange har en drøm om, at dem, man har været tæt på og elsket, og har følt sig elsket af, at det er dem, man skal blive hos.
Hvad er det vigtigste, livet har lært jer om forfængelighed?
Jeg tror, det er, at de mennesker, der for alvor har grund til at være forfængelige, de sjældent er det. De behøver det simpelthen ikke. Jo mere forfængelig man er, jo mindre grund har man til at være det. For eksempel har dronning Margrethe jo aldrig været den store name dropper, og det tilskriver jeg faktisk, at hun godt er klar over, at hun har løftet sin opgave virkelig utrolig smukt.
Så hun hviler intellektuelt i sig selv, og har derfor ikke brug for sådan noget at se mig, og jeg har bare en masse citater, jeg bare drysser ud af ærmet. Og...
Hvad har du lært, Anne-Sophie?
Jamen, jeg tror, altså det vigtigste, jeg har lært, det er, at det tager en drejning midt i livet. Altså fra, jeg synes selv, at jeg har været optaget af udseende tidligere, til at i dag, der har jeg en optagethed, som ligger et andet sted. Og jeg synes, det har været nyttigt at vride det her blik udefra på mig selv af. Jeg tager meget, meget sjældent selfies sammen med andre. Jeg har det faktisk også dårligt, når det kommer til fotografier i det hele taget. Men jeg kan godt lide, når jeg står op om morgenen, at jeg ser mig selv på den måde, som jeg også genkender mig selv inde i min sjæl. Og selvfølgelig går jeg da også til frisør og forordnede negle og alle mulige ting. Men jeg synes, det er interessant det her med, hvad sker der, når forfængeligheden den kommer over. Og jeg synes, det er vigtigt at have en påmindelse, når man også er en person med en offentlig tilstedeværelse, at være opmærksom på, at forfængeligheden ikke tager over og kommer til at overskygge for det, der reelt set burde være det væsentligste. Så altså, men jeg tror altså, at godt at opbygge råd til sig selv, det vil være, at jeg er kommet over. Når det er sådan, at man bliver lidt for glad for at bevæge sig rundt i diverse debatfora og sige ja til alle mulige optrædener, så er der måske noget andet, der gør sig gældende, end at man synes, man har et vigtigt budskab. Det har været min vigtige lære. Hvad med din?
Jamen min, den minder om, altså jeg, som jeg sagde til indledning, så synes jeg også, at forfængelighedsfølelsen skifter, fordi den går, den graver sig mere og mere ind og bliver forbundet med det, jeg har lært og det, jeg synes, jeg kan. Men herinde synes jeg også, at min lærer er, at man skal sådan set kæmpe mod den hver dag, fordi den er der altid.
Og hvordan gør man det? Et godt råd til det?
Ved hele tiden at minde sig om, at i det store system, der er jeg bare en lille bitte, bitte, bitte brik.
Ja, nemlig slap af. Vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du vil gerne ventilere noget om kaninen Tut.
Hej, det er Anna. Min lille datter, som slet ikke er så lille længere, hun fyldte 16 år i denne her uge. Hun har taget til Spanien på studieophold. Så nu sidder jeg her i kælderen og er alene om at tage mig af kaninen Tut. Og det er jo en selskabskanin, der er vant til at blive stimuleret. Faktisk så vil jeg vurdere, at dens behov for agility-træning er på niveau med en border collies. Det er alt talt lidt hårdt. Jeg har jo også andet at lave. Men nu prøver jeg at opholde mig i selskab med den så meget som muligt, når jeg er hjemme. Jeg kan godt mærke, at det ikke er nok. Hvis jeg har været væk det meste af dagen, så straffer den mig ved ikke at være det i mig et blik, når jeg kommer ind til den på min datters værelse. Den sidder bare og skumler et eller andet sted i værelset. Selv hvis jeg har taget bredbladet persille med, så lader den som ingenting. Der er 5 måneder til, at min datter kommer hjem. Det bliver 5 meget lange måneder. Til gengæld får hun aldrig lov til at rejse igen. En kanin kan blive 12 år, og Tut er kun 6.
Anna, har du sådan et empty nest syndrom? Lider du af det? Når børnene er fløjet fra reden, og man så sidder tilbage?
Nej, jeg har et kanintraume, og hvis du taler med andre kvinder, så vil du opdage, at virkelig mange kvinder har et traume, fordi de som piger har haft en kanin, de ikke magtede at passe ordentligt. Og jeg havde en, jeg passede til UG, men så flyttede jeg på kostskole og gav den væk, og sidenhen fik jeg at vide, at den var sultet ihjel. Så sent som i denne her uge til en fødselsdagsreception, jeg var til, der talte jeg med en, der fortalte mig en gribende historie om, at hun havde haft en hermelinkanin, sådan en virkelig racekanin, som hun havde glemt at fodre. Og så en dag opdagede hun pludselig, at den sad fuldstændig tynd og skravlet, men dens tænder var blevet dobbelt så lange, fordi en kanin jo også sliber tænderne, når den spiser grove ting. Ikke? Så den sad der med alt for lange tænder og var ikke i stand til at spise længere. Og siden hun fortalte mig det, altså, så har jeg også haft sådan nogle angstfantasier om det. Og sådan er det. Altså, i Danmark er landet fyldt med kvinder med tilsvarende historier.
Man kan jo den grad få skyldfølelse over for dyr. Og jeg har også nogle minder om, hvordan jeg som barn af uforstand svigtede dyr, eller behandlede dem forkert. De øjeblikke, de bliver af en eller anden grund stærkere og stærkere i min bevidsthed. Jeg frygter, når jeg bliver gammel, så vil jeg komme til at lide af skyldfølelse over for dyr, jeg ikke har behandlet ordentligt. Der er et eller andet helt basalt med det der med at svigte dyr.
Lad os også høre en ventilator fra dig, Sorine.
Jeg har lige siddet igen på en af mine favoritcaféer, og der sad ved siden af to håndværkere, der var i gang med noget regnskabsagtigt, og skulle huske vigtige meddelelser. Og pludselig siger den ene, jeg skal skrive det i hånden, for så sker der et eller andet op i hovedet. Det er fra håndværkere, man skal høre sandheden. Der sker et eller andet op i hovedet, når man skriver i hånden. Man mærker det simpelthen intuitivt. Og det er jo blot mere til at understrege det tragiske ved, at generationer af skolebørn er blevet snydt for lykken og indsigt ved håndskrift. Jeg ved godt, at nogen i denne tid er lidt i tvivl om, hvad der egentlig menes med begrebet åndelig oprustning. Men dette er blandt andet, hvad der menes. Forståelsen af sammenhængen mellem sprog, krop og erkendelse af verden. Jo flere der når frem til den indsigt, jeg skal skrive det i hånden, for så sker der et eller andet oppe i hovedet. Og jo flere der hører det og tænker, sådan har jeg det vist også, desto mere opruster vi.
Skriver du dine prædikner i hånden?
Nej, jeg skriver mine bøger i hånden. Mm-hmm. Og så skriver jeg udkast til prædiken på computer, printer ud, retter og skriver i hånden en million gange. Så processen er fyldt med håndskrift hele vejen.
Jeg vil ellers spørge, om du har sådan præferencer for sådan særlige former. Altså, kan du bedst lide blyant, eller er det kuglepind? Altså?
Jeg skriver med den her helt klassiske blå kuglepind altid. Man kan få den for 20 kroner nede i boghandlen. Så den har jeg bare vendet mig til. Så der er så mange ritualer og fysiske vaner og måder at sidde på i den her skriveproces, som alt sammen har betydning for, hvad der kommer ud af ens hjerne. Og derfor har jeg sådan en stor tro på, at den der maskine, den gør ikke ubetinget noget godt for os.
Jeg har i den her uge været på Stuegang.
Det er længe siden, jeg har sagt noget om biblioteker, men nu har jeg besøgt et nyt Silkeborg Bibliotek. Og hvor er det lækkert og kæmpestort. Det er bygget samtidig med skolen og badeanstalten, og altså en del af en treenighed, oplysning, udlån og renlighed. Bøgerne her, de er ikke gemt væk, men de er udstillet, og modsat andre biblioteker, der kan flyde med skrald og manglende kærlighed, så har man her en følelse af, at hver eneste bog er elsket. Midt i voksenafdelingen, der banker der et stort sort hjerte, krimierne. Det er åbenbart den mest populære genre her i Silkeborg. Det kan man så tænke lidt over. Om lidt er her foredrag og musikquiz, klokken er 7 om aftenen, og folk er her stadig. Kultur er vaner, som Hartwig Frisch han sagde. Tak til Silkeborg for at forstå, at en by med et ordentligt bibliotek, det er en by med respekt for sig selv. Og det bør alle kommunalpolitikere huske herop til valget.
Fuldstændig enig. Sad folk og læste, og sådan, for det er også, om der er så også et miljø mellem alle de her hylder af bøger.
Jamen, der var nemlig sådan et lille mini-miljø, fordi der var netop også steder, hvor man kunne sidde og læse. Og det er jo også påkrævet, og det er jo ikke bare sådan nogle hårde stole rundt omkring. Altså, det gav mig faktisk en fortrøstningsfuldhed, at hvis man vil have et hjerte i midten af en by, så er det godt at have et veludrustet bibliotek. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i det mindste ting kan man finde store sandhed om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er det ellers bare tilbage og sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er vi simpelthen så glade for. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Partner.